nächste Stunde.
Tere tulemast kuulama oleviste tundi ja tänane tund on pühendatud Vardo Holmi mälestusele, kellel eelmisel pühapäeval möödus sünnist 110 aastat. Õnnistatud kuulamist!
Tere! Tänases saates meenutame Oleviste koguduse organisti, koorijuhti, laululoojat Vardo Holmi. Meil on täna stuudios külalised.
Liivia, tütar.
Lehari, lapselaps.
Raiko, lapselaps.
Hubert Veldermann, kunagine võib öelda Vardo Holmi kolleeg, küll erinevatel ajastutel ringhäälingu päevilt.
Ja olen Sirje, Vardo, abikaasa.
Mina olen Leido, õpilane.
Ja mina olen Urve Pihlak ja tänases saates küsitlejan. Meil on kasutada siin üks lühikokkuvõtte tema elust ja Lehari loeb meile ja selle lühikokkuvõtte on teinud Veronika Arder.
Vardo Holm sündis 29. augustil 1911. aastal. Tema isa töötas sel ajal Harjumaal Raikülas vallakirjutajana. 1918. aastal asus pere Tallinna, kus isa teenis politseiametis. Kuna Vardo Holm oskas 7-aastaselt vabalt lugeda ja kirjutada, algas tema koolitee teisest klassist. Ema, märgates poja muusikahuvi, pingutas kõvasti tööd teha ja ostis talle klaveri, öeldes, õppi pojuke, seda läheb jumala riigile tarvis. Vardo aga mõtles oma meeles, no neile vanamutidele kirikusse mina küll mängima ei lähe. 16-aastaselt lõpetas Vardo Holm kiitusega Tallinna poeglaste reaalkooli, et lauluõpetaja oli pidanud ära sõitma, pani ta enda asendama õpilase Holmi, kes õpetas laulud selgeks ja juhatas lõpuaktusel abiturientide koori. Töökõrvalt õppides lõpetas Vardo Holm 1936. aastal kiitusega konservatooriumi klaveriklassi. 1937. aastal lõpetas ta lisaks professor Aaviku koorijuhtimise klassi ja alustas Oreli klassis professor Topmani assistendi Hugo Lepnurme juures. Laulumises ja itaalia keeles täiendas ta end Tallinnas elanud itaalia laulupedagoogi Armando Deli Abati juures. 1929. aastal asus Vardo Holm raamatupidajana tööle Eesti raadiosse. Järgmisel aastal kutsus Felix Moor Vardo Holmi raadiostuudiosse vahetevahel teadustajatööd tegema. Suvel, Moori puhkuse ajal, pidi Vardo Holm üksi toime tulema nii lastestuudio sisustamise, spordivõistluste, reportaaside kui ka kõige muuga. Ja seda kõike raamatupidaja töö kõrvalt ning ilma tasuta. 1934. aastal raadio riigistati. Vardo Holm jäi teadustajaks. Ja ta tunti nime all Halloomees Vardo Holm. Hiljem sai ta muusikatoimetajaks, veel hiljem muusikaosakonna juhatajaks. 1937. aastal alustas ta 20-liikmelise muusikaüliõpilaste segakoori tööga raadio juures. Vardo Holm kirjutab, mäletan, kuidas mul oli hea meel jõululaupäeva saatesse heliplaatide vahele võtta vaimulike luuletusi ja jutte mulle armsaist vaimulikest ajakirjadest Noorte elu ja evangeeliumi kristlane. Usun, et suutsin sellega raadio kaudu tuua kodudesse pisut tõsist vaimuliku ja pühaliku jõulumeeleolu. 1939. aastal abiellus Vardo Holm Vilve Koppeliga. 1944. aastal Tallinna pommitamise ajal kaotas perekond kogu oma maise vara. 2. detsembril 1944 Vardo Holm arreteeriti. Valesüüdistuste tõttu viibis ta roiskunud tursapea suppi süües 10 kuud vanglas. Seal oli Vardo Holmil aega elu üle järele mõelda. Talle meenus, et ta oli emale lubanud anda oma elu Jumalale, kui ta lõpetab keskkooli. Enne kartis ta poiste naeru ja kui lõpetab konservatooriumi, oli juba ta liiga tegev, et selle peale mõelda. Vanglast ootas ta, et kui sealt veel pääseb, seab ta oma asjad Jumalaga korda. Jumala ime läbi vabanes Vardo Holm 19. oktoobril aastal 1945 ning see oli just 2 päeva enne oma tütre Liivia 3-aastaseks saamist. Detsembris 1945 läks Vardo Holm Karmeli koguduse pastori Oskar Olviku juurde, et korda seada oma suhted Jumalaga. Kohe rakendati ta tööle üldlaulude saatjana ja segakoori juhina. Ta asus ka tööle konservatooriumis, kontsertmeisteri ja õppejõuna. Tema eriline talent ilmnes just diktsiooni õpetamises. 3 aasta pärast vallandas kunstide valitsuse juhataja Kaarel Ird usulistel põhjustel 4 konservatooriumi õppejõudu. Lepnurme, Palmi, Kappeli ja Holmi. Immanueli koguduse pastori Johannes Laksi eestvõttel võeti Vardo Holm palgalisena Immanueli ja Karmeli kogudustes tööle. Kui 1950. aastal need kogudused liideti Olevistesse, töötas Vardo Holm esimese organistina ja mitmete kooride juhina. Ta oli pasunakoori asutaja ja juht, vaimulike kursuste muusikaala õppejõud ja mitmete teiste tegevuste eestvedaja. Siingi jätkas ta diktsioonialast tööd ja töötas selle nimel, et koorilaulude sõnad oleksid kuulajatele kirikus arusaadavad. Et laulude sõnum jõuaks pärale. Ning tuleb meeles pidada, et sel ajal polnud veel peaaegu üldse helivõimendussüsteemi. Vardo Holm on loonud ka mitmeid vaimulike laule, millest me laulsime ka mitmeid nimetatud mälestusõhtul. Kuna usuühingus töötanud aja eest nõukogude ajal pensioni ei makstud, pidi Vardo Holm endale tööd otsima, ka ilmalike kooride ja ansamblite juures ning koolist. Abikaasa Vilve Surm segakoori jõuluõhtul 27. detsembril aastal 1961 tõi Vardo Holmi ellu suure mõõnaperioodi. Paljud palvetasid püsivalt tema eest ja 1984. aastal hakkas ta taas aktiivselt osalema koguduse töös. Novembris 1992 abiellus Vardo Holm meditsiiniõe Sirje Otsmaniga, kes teda ustavalt abistas ja hoolitses ta eest kuni surmani 22. juunil aastal 2001. Oma kirjalikes mälestustes andis Vardo Holm oma elatud elu eest alati au ja tänu Jumalale.
Järgnevalt kuuleme Vardo Holmi soolo laulu. Vaikki Vardo Holm oli tähelepanuväärne isiksus. Tal oli elus täita väga mitmeid ülesandeid. Ja üks ülesanne oli tema elus olla isa ja vanaisa mitmele lapselapsele. Ja täna on väga huvitav pärast neid pikki aastaid, kui teda enam ei ole, et missugused mälestused elavad veel teis praegu. Mis on see kõige eredam mälestus?
Minul esimese asjana... Kui ma vanaisa peale mõtlen, meenub see, et kui ta meil Nõmmel, kus minu lapsepõlve kodu on sagedasti külas käis, siis minu ülesanne, kui ta meile külla tuli, avati otsida üles tema sussid kapjalt ja need siis valmis panna nii, et kui vanaisa istudes oma saapaid vahetas, sai ta kodusussid jalga panna. Ja need ei olnud kunagi väga raske leida sellepärast, et need on ilmselt läbi ajaloo meie majas kõige suurema numbriga jalanud olnud, mis selle alles olnud ning neid susse kandis ta alati meie juures viibides kuni surmani. See on üks asi, mis kindlasti meenub.
Ja kas vanaisa on sulle ka eluks kaasa annud niisuguseid tarkusi, mida sul ka praegu tarvis läheb?
Oh jaa, kindlasti. Vanaisa tõttu öelda oli minu esimene klaveriõpetaja ja seetõttu ka esimene muusikaõpetaja. See oli midagi vahva omamoodi lugu sellepärast, et lisaks sellele, no ma julgeksin öelda, et kõike, mida ma tean muusikast ja millega tänapäeval kokku puutun, sellele kõigele pani tegelikult vanaisa aluse. Aga lisaks muusikalistele küsimustele õpetas ta ka distsipliini näiteks. Mäletan meie esimestest klaveritundidest seda, no ma olin väga põnevil, et klaveriõpingud algasid, me mäletaks, ma olin 5 või 6 aastane oli vist. Ja esimestel tundidel muidugi üldse mängida ei saanudki. Kõigepealt hakkas sellise kuiva trenniga, tehniliste sõrmeharjutustega klaveri kaane peal asi pihta, ja kuni sõrmed õigesse asendisse said, siis alles oli võimalik klaveri peal midagi ka lõpuks mängida. Aga tähelepanu väärne oli see, et iga päev pidi tundajaga harjutama. See tuli täpselt harjutuspäevikusse kirja panna. Kui üks päev jäi vahele, siis tuli järgmine päev 2 tundi harjutada. Pühapäev eelistatult. Kui üks puhkepäev, siis nädalas võis soovi korral jääda vahele, aga kõikidel teistel päevadel pidi toimuma nagu regulaarne harjutus. Tollel hetkel oli see muidugi selline, ma ei saa öelda raske, aga pole õige sõna öelda raske, aga selline vaeva ja distsipliini nõudeb, aga tagantjärele mõeldes muidugi ma olen väga tänulik selle fundamendi ja aluse üle nii ka suguste ettevõtmiste, üleüldise harjutuse kui ettevalmistamise kui ka loomulikult muusika osas, mis ma vanaiselt päranduseks sain.
Raiko, kuidas sinu suhe vanaisaga selle muusika õppimise juures oli?
muusika õppimise seisukohalt jään ma vennale kindlasti alla, selles mõttes, et ema küll meid suunas muusika õpingutele ja ma tegin vist isegi ühed muusika, laste muusikakooli sisseastumise katsed ära, aga hilisem selline kogemus koos vanaisaga me mängisime, kuna ma õppisin siis eraldi ühe õpetaja juures klarnetit mängima ja siis hilisemal perioodil me koos vanaisaga, kui vanaisa saatis klaverit ja siis me leidsime sellised lood, mida me saame koos mängida ja siis kui vanaisa tuli linna uuesti, siis mängisime siin mandoline kooriga koos.
Teatavasti oli teie vanaisa üks väga täpne inimene ja Lehar juba ütles, et ta pidi pidama päevikut, kuidas ta harjutas. Kas see täpsus, mida vanaisa oma elus nõudis, on ka teid saatmas teie eluteel?
Mina julgeksin küll öelda, et jah, olles näinud neid kaardistatud moosiriiuleid tema safris seal mööblimaja kõrval, kus ta mõnda aega elas ja kuulnud ka mitmete inimeste kirjeldusi tema detailsusest ja täpsusest, mõtlen ma kergendatult sageli, kui ma midagi teen või midagi teistelt nõuan, et jooga sellest suur osa pärineb tänu minu vanaisale. Kuna ma olen seotud väga palju erinevate kunstiliste küsimustega ja loon ise kunsti, siis tihti peale see protsess nii-öelda jutumärkides on ka üsna kunstiline, aga tegelikult kui ma koristan, kui ma asjad ritta sean või palun teistel midagi teha või paperi peal ette valmistada, siis just nimelt see hea näide sellest, kuidas vanaisal olid safris täpselt iga riiuli peal kirjas, mis seal oli, millised purgid, mis seal sees oli, on minu jaoks nagu ehe võrdpilt sellest ideaalist, mida ma nendes asjades, mida ma teen, tahaksin saavutada.
Raiko, kuidas sul selle täpsusega on?
No ma arvan, et see geenides mingil määral on kindlasti edasi kandunud, et mulle meeldivad küll, kui asjad on korras, on hästi tehtud, on ta siis mingisugune süsteem kuskil raamaturiiulis või on ta kodustes asjades või majaehituses või kus iganes. Et, aga ma ei ole seda nagu selles mõttes nagu järginud, kui et vanas on seda nagu nii-öelda õpetanud, vaid ma arvan, et see on mulle võib-olla tema kaudu lihtsalt geenidena edasi kantud.
Ja ma pean ütlema tõesti, et Raiko on pärinud selle, sest ma mäletan juba kooli ajastel olid pliiatsid kõik laua peal reas ja häda siis, kui noore mõde juhtus midagi segamini ajama. Siis oli pahandust kui palju.
Aga Liivia, kuidas sinul oli? Isa oli ju siis palju rohkem veel selle sinu kasvamise protsessi juures kui lastelaste juures. Et kuidas sina said?
Mina pean ütlema, et mul oli väga hea isa. Ja kui ma mõtlen oma lapsepõlvele tagasi, siis mul oli ääretult rikas lapsepõlv. Ja see oli täis muusikat, sellepärast, et ema oli õppinud laulu. Ema armastas väga laulu, nad laulsid väga palju. Minu esimene lapsepõlve mälestus on ema laulmas isa saatel klaveri juures ja minu lemmik lauluks on sellepärast ühel hommikul kaob udu. Ja mitte ainult emaga, vaid kui isa oli oleviste koorijuht, siis ta nägi väga palju vaeva ka kõikide koorilauljate arendamisega. Kui paljud käisid meie kodust läbi, keda ta õpetas, kellele ta hääle seadet tegi, keda ta aitas lihtsalt nii-öelda järje peale, ja selles mõttes sain mina ka sellest muusikast osa, aga ka sellest suhtlemisest. Ma õppisin väga-väga paljusid inimesi tundma. Ja kui meil kodus olid sünnipäevad, siis ma mäletan, alati oli seal laulu ja muusikat lapsepõlves. Ja kui ma juba ise hakkasin mängima klaverit, siis isa rakendas mind sageli. Ka see kuuldud laul, mida me arhiivilindilt kuulsime, oli minu saatel, minu saatepartii. Ka mind õpetas esialgu isa kodus, aga siis hiljem ma sain konsultatsiooni tema kunagise klaveri õpetaja proua Helmi Viitoli juures ja pärast 8. klassi ma võtsin ka eratunde Irma Kaudre juures, sest tundus, et sai majas nagu lisa väljundeid. Ja kõik see sai aluseks, et minagi tahtsin jätkata muusikuna. Ja pärast keskkooli lõpetamist siis tegin sisseastumise eksamid otsa kooli, aga kuna ma ei olnud komnoor ja sellel ajal vaadati viltu kõikidele nendele, siis mu klassi juhataja ütles, et ei tea, ega sa õpetajana töötada ei saa. aga mina palusin Jumalat ja ütlesin, et kui see on Jumala tahe, siis ma saan sinna kooli sisse ja Jumala armust ma sain sinna sisse, lõpetasin selle järel ka selle aegse konservatooriumi, nüüd see nimega Teatri- ja Muusikaakadeemia ja töötasin koolis 6 aastat ja selle järel kuni täna päevani 35 aastat lasteaias muusikaõpetajana.
See on nüüd kindlasti isatöövili. Raiko, kas sinul tuleb midagi niisugust eredat meelde, mida sa oled vanaisaga koos teinud? Kas vanaisal jäi ka aega mängida mõnikord sinuga või jalutada sinuga kuskil? Tuleb sul mõni niisugune hetk meelde?
Mälestused vanaisast tegelikult ma võin jaotada sellisesse 3 osasse. Esimene on siis, kui ma olin õige väike, vanaisalas linnas, ta käis meie kodus külas. Teine, mis mulle tegelikult kõige erksamalt meenub, on see periood, kui vanaisa elas ühes maakodus Ida-Virumaal Rakvere lähedal. Ja kolmas periood oli see, kui vanaisa tuli taas linna, elas oma linnakodus ja kui ma käisin vanaisa aitamas. Nüüd sellest esimesest perioodist kaks sellist pilti oli kindlasti, mida ma oma ainsast vanaisast, selles mõttes, et ema poolt, siis isa poolt vanaisa meil ei olnud. Tema oli juba lahkunud. Kui vanaisa meile külla tuli, ma olin siis tõenäoliselt 3-4-5-aastane. Ta kiigutas niimoodi, kui nüüd kirjeldada seda siis jalg üle põlve ja siis mina ja õde vaheldumisi istusime tema nii-öelda siis selles jala peal, eks ole, kui te nüüd sellest kirjeldusest, ma arvan, et paljud isad on selliselt lapsi kiigutanud, aga vanaisa tegi seda üsna sageli. Ja teine väga ergas pilt, mis mul sellisest nii-öelda varasest lapsepõlvest meelde tuleb, on see, et mulle meeldisid väga mudel autod, mudelrongid ja vanais oli kuskilt teada saanud, et ma soovin saada sellist mudelrongi, mis sõidab siis patareidega ja selle saab nagu kokku panna, ta oli nagu ehtne mudel ja ta oli tollel ajal ilmselt ka päris kallis selline mänguasi ja vanaisa 9 sünnipäevaks selle mulle kinkis, see on tänaseni alles ja ta on mul küll kokku pandud, aga ma oma väiksele pojale tahan ta kunagi kuskile kapi peale panna, kes on veel ka pisikene ja me saame sellega koos mängida. Teine periood, mis siis on nüüd mõned aastad hiljem, kui vanaisa elas seal maakodus, mis on siis mulle nagu selline kõige võibolla erksam ja ma ütleksin võibolla kõige meelde jäävam ja kõige selline meeldivam. Me käisime iga suvi siis enamalt ei olnud küll sellel ajal, kui vanaisal oli sünnipäev augusti lõpupoole, vahest ka suve teistel aegadel seal maakodus vanaisal külas. Ma nägin seda, kuidas vanaisa oskas nautida suve. Ta käis alati lühikestes pükstes, ta oli mõnusasti päevitunud, sportlikus vormis ja seal tal olid lambad, seal oli üks tore koer, kass, ka kanad. Ja tollel ajal oli vanaisa saanud endale oma sissetulekust muretseda sellise kea auto, mis tollel ajal oli lada või siguli, kuidas keegi seda tollel ajal kutsus. Ja ma mäletan, me käisime vanaisaga, siis mina ja õde, siis sellel ajal, kui me olime seal nagu mõned päevad suvitamas Rakveres, vanaisa ostis meile alati midagi maitsvat ja see oli selline vahva ja see oli huvitav olla, sest meil oli ka teine maakodu seal, kus me vanaema üles käisime, see nii huvitav meile lastele ei olnud. Ja kolmas periood, siis kui vanaisa tuli linna, ta oli juba muidugi siis natukene võibolla vanemaks jäänud ja vajas rohkem abi, siis ma nii palju kui ta siis palus, mul oli juba võimalus siis oma autot kasutada, mul oli oma isiklik auto, vanaisa siis enam autoga nagu ei soovinud sõita või ei olnud seda võimalust. Ja siis ma püüdsin teda alati nii palju, kui ta siis palus aidata, kas kuskil oli vaja transportida või oli tal vaja puid tuua. Ja alati oli tal midagi sellist suunavat või sellist juhendajalikku soovitust, sest et ma ei mäleta kunagi, et vanaisa oleks minuga riielnud. Aga küll ta andis selliseid häid soovitusi ja mõtteid ja õpetas ka selliste eetilisust ja ka viisakat olemist.
See oli tore meenutus. Aga läheme nüüd ajas edasi ja jõuame sinna perioodi, kui Vardo Holm töötas osaühingus Raadio Ringhääling. Meil on täna väga tore külaline, kes oskab sellest perioodist midagi meile avada.
Ega ma palju tegelikult ei oska. Mina tutvusin Vardo Holmiga siis, kui tema töö Ringhäälingus oli juba lõppenud. See oli aastatel 88-9, kui juba ka Ringhääling hakkas mõtlema sellele, et mis siis enne oli, enne meid kõik, kes me toord seal töötasime ja hakkasime uurima ise oma lugu ja tekkis niisugune saate sari Raadio mäleta ennast. Ja siis, kui varem nendest asjadest üldse palju ei räägitud, siis nüüd selgusid need asjad, mis ka väga kenasti on selles eluloos täna siin juba ette loetud Vardo Ringhäälingu töös algul, nagu juba öeldud, oli siis osa ühingraadio Ringhääling, see oli eraettevõtlus. Ja kui ta nüüd raamatupidajana sinna tööle läks, siis Felix Moor, kes see peategelene tookord seal oli, tabas kohe ära tema ande. Vardol oli väga hea mikrofoni hääl, mis tolle ajal väga suurt rolli mängis. Mikrofonid olid ju üsna algelised ja seal pidi seda väga täpselt arvestama. Ja tolle ajal teaduste ja roll ei olnud mitte see, mida me tänapäeval ette kujutame. Seal need kaks meest tegid ju praktiliselt kogu ringhäälingu töö ära, nii sisulise kui ka vormilise. Ja tema oli üks neist, kes hakkas kujundama, ütleme nii, ringhäälingu muusikalist tausta. Kujundama seda poliitikat, nüüd räägitakse ikka poliitikast. Ja kui 34. aastal ringhääling riigistati, siis oli Vardo kohe esimene, kes oli tolla ajal siis muudeti ta riigi ringhäälinguks, kes siis ringhäälingu muusikalist külge hakkas toimetama. Tema oli esimene muusikajuht ja kui ta lõpetas konservatooriumi, sel samal ajal see kõik tuli suureks kasuks. Tema teene on ka ringhäälingu väga suure ja huvitava plaadi kogu tegemine. Ja siis muidugi ringhääling töötas Estonia teatris, aga kahjuks see suur kogu hävis märtsi pommitamise ajal. Osa päästeti, osa mitte, aga ma võin lihtsalt öelda seda nende ajaloo materjalide põhjal, et Vardo Holm ja Felix Moor olid need, kes panid raadiole, ütleme nüüd laiemas mõistes, professionaalse aluse. See oli see pind, kus hakkas juurde tekkima teisi, aga oli juba mingi kriteerium seatud, professionaalse tase oli juba seatud ja sellest nagu madalamale ei tahetud lasta. Ja selles saates, mis ta räägib raadio mäleta ennast, väga delikaatselt ka needest hetkedest, kus hetkel ta elas tolla ajal, miks teda ringhäälingusse ei võetud. Erinevatel põhjustel näiteks Felix Moori ei tahetud, aga see oli ju tegelikult see professionaalse kõige kõrgem tase. No vähemalt Felix Moor sai Moskvasse ja õpetas seal välja terve plejaadi eesti keelt hästi kõnelevaid näitlejaid. Võtame Ida Everi Orgulase ja nad edasi. Aga Vardo tee oli muidugi natukene teissugune. Aga samal ajal ta suhtus sellesse aega, kus ta elas, kuidagi mõistvalt. Ta sai aru, et võib-olla ei saagi teisiti olla. Kuigi samal ajal peab ütlema, et ta ringhäälingut väga arvastas.
Tore, kuulame nüüd muusikat.
Hey. Vardo Holm. Ma lähen läbi elu. Oleviste meeskoorilt, Oleviste kirikus.
Ja veel üks tähelepanek Vardo olemusest, kui me salvestasime neid pikki saateid Raadio Mäleta ennast, siis oli tunda, et ta on mikrofoniga kodus. Ta oskab kuulajaga suhelda ja oskab ka kuulajat kuulata. See on suur kunst tegelikult osata kuulata teist. Tema seda aga hästi valdas. Ja mul on olnud nende pikkade saadete juures ainult kaks, noh, antud hetkel siis oli Vardo esineja, kaks esinejat, kes olid nõus ja läksid kohe stuudios, kuna seal klaver oli olemas, klaveri juurde ja mängisid. Üks oli Vardo, kui ma hästi mäletan, oli see midagi Schumannist, ja teine oli Einari Koppel, kes ka muidugi väga hästi klaverit mängis, aga tema mängis muidugi pajatsites midagi. Nii et need on niisugused inimesed, kellel on peale oma tavalise igapäevase mõtlemisega teistele midagi kaasanda.
Ja kui ma mõtlen siis võrdlusele, mida ära Hubert Veldermann tõi, et Felix Moor pani aluse teise suunale või jätkas tööd Moskvas, siis isa osa oli see, et isa jätkas oma tööd vaimulikul põllul. Ja võiks öelda, et tema pani aluse vaimuliku muusika kõrgele tasemele, arendades edasi olevistes meeskoorilaulu, segakoorilaulu, soliste, aga kõige enam, nii nagu elulooski mainitud, ta pani rõhku diktsioonile. Ja kõik tema õpilased on väga hea ja selge hääldusega ja ta tõesti soovis, et kui koor laulab, siis sõnad oleksid sellised, et selle laulu sisu ja sõnum jõuaks kuulajateni pärale.
Mina ütlesin siia juurde, et see on tänapäeval vähemalt öeldakse, see on see vana kool. Aga ometi see vana kool töötab. Töötas siis, töötab praegu ja töötab ka tulevikus. Kui vahepeal unustatakse ära, siis see tuleb tagasi. Sellepärast, mis sa räägid, kui sa pudistad, sul pole diktsioon ja teine sinust aru ei saa. Nii et see on ikkagi see põhiline.
Siit on tore edasi minna Vardo kui koorijuht Oleviste kirikus. Teatavasti oli ka Vardol väljaspool Oleviste kirikut koorijuhi ametit. vaja rakendada. Aga nüüd räägime Vardo Oleviste koori segakoori juhina. Ta oli siin ka meeskoori juht, oli pasuna koori juht ja Liiv ja sina ütlesid, et isa üle kõige armastas Orelit. Ja kui ilus pilt oli seal, kui ta Oreli taga istus ja sa meenutasid veel, kuidas ta pühapäeva hommikuti otsis ikka seda muusikat, mida Orelil mängida. Aga räägime nüüd Vardost kui koorijuhist ja meil on stuudios praegu Leida ja Sirje, kes on Vardo käe all üsna pikka aega laulnud ja avame natuke teda.
Mina leian ta minu elus nagu oli väga palju Jumala käes tööriistaks kujundamisel minu eluplaanis, sest et kooris ma laulsin, ta oli ka mandulini koorijuhiks vahepeal, kui ei olnud seal koorijuhti ja siis ühel aastal tuli tal niisugune ettepanek koorilauljatele õpetada nooti, kes soovivad seda. Ja mina väga tahtsin õppida, kuna ma ei saanud, ei olnud võimalik peale algkooli rohkem õppida, siis ma tahtsin õppida ükskõik mida, kas või nooti. Ja siis ma õppisin, üks aastat õpetas meile nooti koorilauljatele, kes soovisid ja järgmisel sügisel algas see muusika seminar või kursus, mitme aastaline ja siis ta rääkis, tegi ettepanek, et ma hakkaksin seal õppima ja ta ütles, et see lõpptulemus on siis see, et pead oskama üll laulu mängida ja koori juhatada. Laulu mängimine väga mind huvitas ja ma oleks tahnud õppida, aga koori juhtimine hirmutas mind ära ja mina ütlesin ei, ma ei hakka õppima ja tema jäi peale, mina vaidsin kindlat vastus, ma ei kujutanud ette koori juhtimist ja mul ei meeldi, ma ei tahtki seda õieti teha. Aga tema nii palju kauplise veenis, et ta jäi peale ütles, et alusta vähemalt. Ja kui sa näed, et sa hakkama ei saa, siis jäta pooleli. Ja muidugi ma küll palvetsin selle pärast, et selgus saada, kas see on nüüd minu tee ja osa. Ja siis ma kuskil poole aja peal läksin selle jutuga ta juurde ja ütlesin, et nüüd ma jätan pooleli. Mul oli raskus jah diktaadiga ja mõtlesin, et ma enam ei. Ta püüdis mind veenda igasugust asjadega, et ma edasi õpiksin, aga ma ütlesin ei, sellest ei tule midagi välja. Ja siis ta ütles seda, et ma palvetan su pärast igal päeval. Ja ilmselt ta seda tegi, sest peale seda jutuajamist, kui tuli diktaaditund, siis ma olin rahulik. Muidu mul oli nii nagu sega ja tuli kohe peale ja ma ei kuulnud, mis seal mängiti ja veel vähem kirja midagi panna. Ja peale selle siis ma sain rahulikult teha ja sain kuulata ja sain nootekirja panna ja nii, et ma lõpetasin selle ära, mida ma ei tahtnud. Mida ma tahtsin sellest ei tundki hästi välja, aga kooli juhtimine nüüd paratamatult. See on nüüd nagu lihtsalt tema niisuguse püsival soovitusel, aga ma näen, et see oli Jumala plaanis ja ta oli see, kui tema käes nii kasutatav ja nüüd ma olen pidanud seda tegema ja...
Et Leida õppis Vardo Holmi juures koori juhtimist on küll väga tähelepanu väärne, sest Olevistes ei ole ka nii tublid koori juhti ja nii pikka aegsed koori juhti olnud nagu Leida siin Oleviste kirikus on, nii et ma arvan, et see on ka Vardo külvatud seeme. Aga Sirje, jätka sina. Sina oled nüüd ka Vardo käel laulnud ja mis sinule kõigepealt meenub?
No kõigepealt meenub mulle see, et ta oli väga nõudlik. Ja kui näiteks mina laulu harjutuselt puudusin, kuna töötasin õena ja pidin vahetustega tööl käima, siis tingimata ma pidin talle teatama, miks ma puudun. Ja kas ma järgmine kord tulen ja see tool, kus mina istusin, pidi alati tühjaks jääma. Siis ta teadis, kes puudub ja põhjus pidi olema ka teada. Aga kuna tal oli nii väga hea diktsioon, siis mina olin vilets noodihoidja. Ja ma ei tahtnud lihtsalt nooti hoida ja ma vaatasin Vardo suu pealt miimikat. See oli niivõrd hea, et ma lugesin kõik sõnad tema suu pealt. Klaverilt võtsin viisi. Ja nii oligi, ma laulsin, ma ei saanud palju tema seal laulda, ma lõpetasin 60. aastal kooli ja sama aastas sügisel läksin segakoori ja 61. või teisel aastal siis oli pikk vahe ja kui ta tagasi tuli 86. aastal, siis ta tuli veel kord segakoori ette, siis ta juhatas vahepeal ka mandoliinikoori ja nii möötusid ajad ja siis kui ta tagasi tuli, siis ta kutsus mind enda juurde, mitte mind üksi, aga seal olid mitmed teisi lauljaid, keda ta kutsus oma koju, et hääleseadet teha. Kui ma temaga olin hääleseade ära teinud ja sellest piisas, siis ta hakkas õpetama mulle laule, mida laulis tema esimene abikaasa Vilve. Need olid võrdlemisi kõrged laulud, aga ta nii kaua timmis, kuni ma sain kõrgustesse välja ja siis ta jäi minuga rahule. Aga ma olen tänulik kõige eest, et ma olen Jumalale tänulik üldse selle eest, et ma olen õppinud meditsiini ja ma võisin Vardole olla abiks tema viimastel aastatel teda aidates kui medõde. Olen tänulik tõesti kõige aja eest, iga päeva ja tunni eest, et mis ma temaga võisin koos olla.
Kuulame nüüd jälle muusikat. Me võime kuulata Vardo häält ja ta laulab väga tuntud laulu Jeruusalem. Vardo Holm hoolitses oma lauljate eest ja selle eest, et nad ka linnast välja pääseks. Ja ta tihti kutsus Pikakosele, kus ta ilmselt suveajad oli, kutsus ka koorilauljad. Ja kui pühapäevõhtul mälestusõhtul, siis paljud tõstsid käed, kes olid Pikakoselt kaasa saanud ühe toreda mälestuseseme.
Mina olin ka üks nendest, kes sai tema valmistatud keppi, kus oli peale kirjutatud sirje. Ja aasta arvisega oli peal. Ja iga suvi me käisime Pikakosel laulukooriga. See oli üks väga tore ja väga hea õhkond seal. Me tegime jalutuskäike ja ma mäletan üks viimaseid suve, kui me seal käisime. Siis me olime järve või mis oja seal oli. Ja me olime seal järve ääres ja mina hirmsasti kartsin vett. Ja siis ta tuli minule niimoodi, et ta tuli sinna vee ligidale ja mina olin seal teise pool, et ma ei kukuks mitte sisse. Need on mälestused, mis ei kao.
Ja ma täiendan, et need kadaka kepid valmisid selliselt, et ta otsis metsast kadakaid, millel oli loomulikult sellise nurga all oks kasvanud ja sellest moodustus siis käebide, ta kooris need ära, kuivatas ära ja need nimed ja arvud sinna peale ta põletas päikese luubi abil. Nii et see oli naturaal kadakas, naturaal töötlusega.
Raiko, sina tahtsid veel lisada midagi vanaisast, mis oli ka niisugune eriline mälestus.
Mulle meenub see, et vanaisa hoidis oma asju ja üks selline näide, kuna mulle väga juba väiksena meeldisid autod ja ma hetkel tegelen, olen ka autovallas tööl, siis kui vanaisa oma auto garaasi pani, siis ta ei lükanud kunagi uksi täiesti kinni, vaid need pidid jääma sellisesse esimesse positsiooni, autolukul on kaks positsiooni, selleks, et tihendid välja ei veniks. Ja ta alati ka pühkis klaasidelt tolmu, ja kontrollis alati kõik üle nii enne kui peale sõitu, et kõik oleks korras ja tema asjad, ka peale auto, tehnika asjad, need säilisid väga pikka aega.
Need on kõik toredad detailid, mis loovad meile pildi Vardo Holmist. Aga mis meil on nüüd järgi jäänud? Liiv ja ole hea, räägi nüüd nendest lauludest, mida me veel saame laulda ja mis ka on veel säilinud meile salvestisena.
Isa looming ei olnud suur. Tal on 6 segakori laulu, sest 2 neist on jõudnud meie vaimuliku lauluraamatusse Üks armastus iial ei väsi, seda lauldakse väga tihti. Teine on natukene vähem tuntud, see on õhtu laul. Kui on lõppend ära. Ja siis on tal kolm meeskuri laulu. Ühe kuulsime ka selles saates. Ja üks väga armastu, et rändur teele valgust tihkab.
Ja kui kuulda neid laule, siis võib öelda, et eriti sopranitel on väga raske sinu isa kirjutatud laule laulda, sest need partiid on ikka ülikõrged.
Jah, ma olin ise ka üllatunud. Ma mõtlesin, et need on üsna lihtsad laulud peale selle ühe laulu, mida me täna saate lõpus saame kuulata, mis on kataloomingust parim minu arvates valvake. Aga tuleb välja, et ka need teised ei olnud tõesti sugugi lihtsad ja tänapäeva koorid ilmselt ei küündi nii kõrgele, et nad neid laulaks. Ei ole pikka aegu lauldud vähemalt.
Nii ongi aeg jõudnud. Ma tänan kõiki saatekülalisi ja meie saadet jääb lõpetama tema tippteos Valvake, mida me praeguseks ei ole suutnudki ära laulda, aga õnneks see laul on meil olemas salvestusena.
Tänane oleviste saade oli pühendatud Vardo Holmi mälestusele, kellel eelmisel pühapäeval täitus 110 aastat sünnist. Saates olid Vardo Holmi meenutamas tema tütar Liivia Kaustel, lapselapsed Lehari ja Raiko Kaustel, Herbert Veldermann, abikaasa Sirje Holm ja Leida Haavasalu, küsitles Urve Pihlak. Psalm 112 ütleb nõnda, halleluuja, õnnis on mees, kes kardab Jehovat, kellele väga meeldivad ta käsud. Me palvetame. Issand, me täname sind, et oleme tohtinud täna kaasa elada ühe mehe eluloole. Me täname sind Vardo Holmi eest, tema mälestuse eest. Me palume õnnistust tema abikaasale, tütrele, lastelastele, kõikidele järeltulevatele põlvedele. Aga issand, anna ka meile ustavus sind teenida sellega, mida sina meile igaühele annud oled. Olgu kiidetud sinu nimi, nüüd ja igavesti. Aamen.
Oleviste tund.